Capítulo Ushi I. Niska kuni inu ya Dios sabaña yo Israel.
Nusa te hikant no osa. Aniska na ichi nya ya Dios nya yo nyuja Israel. Nya masusaku chisuni ya yo Israel kusen. Chitatat no Abraham bindiknitata ma Benjamín kusa. Tu niska na ichi nya ya Dios nya yo nyuja Israel. Chiwande hana anika hinyaja. Así tu kahinini, jaka anututu y jaja Elias, hanuninda kwatu de no y a Dios, tenika kwechi de jaja ña yuñu de Israel, tehinya de soa, hitosa, ni kaha ni atnaasa Israel, hinte kanda kanit nooni, tenika shnani de nuka soko sa kitinuni, te mait nooni ka masa kendo, te suni kandu kunde de javika ni a de hisa, hinya de. Sujunte hinya ya Dios nude. Nya'a, chihani tabaari uja mil teji Israel hatu kahanu hitide nuchu chinani baal nya'aja. Tesuni saani tiempo vitna, chikendo kaho nyaju Israel hanika hinya ya Dios. Chinikundau ini nya'aja hiyo, chinu hanikundau ini nya'aja hiyo, ku hanika hinya'aja. Temasu hitniu haka sa oku. Chinuha hitniu haka sa oku hanika hinya jahnyo. Temasu ndika haniku ndau ini ya jahnyo nusa. Nusa tenasha vikacho. Chitu nikani inyaju Israel hakandukui haviko kui inyaju ndano ya Dios. Susavai chinika hinya maja tenika nii. Tesava kai chinika sandei ini anui. Na wakaanu tutu i, nisa ya Dios, hanya jujun, biko ndendeva ini anui, hanitu kandia i hindu chinui, ashiviko ninit noja, niso i, te visaka o indekyu vitna, kachi tutu i. Te sunijoso no tutu i ni te David, biko kweli haka sai, nandu inhaska na kaunyahi, bi insheju, na wahahijun, bina na kawi, Tena vitna itundoo. Tena vinde esi nduchinui na waha maviko ndiai. Tena vinda toso jatei nikui nikani kachi tutu.
Niska kuni inu ya Dios nyajiu sabakanyu.
Nusa te hikant noosa. Ama kukwiti kandiu kwe nyajiu Israel nu ya Dios hasiunika kachi hai tenihu kwe. Nya masusa kwiti ku. Chisua hanika kuso nyaju Israel no ya Dios. Kunu ninu neichi hanika kaku ninu nyaju sabakata tatno. Na wahasa tebiko kukwasu ini nyaju Israel haha nyaju jun. Chinuha hinjika kwechi hanika sa nyaju Israel nihiniu hanika ni nyaju nyuju habiha vaa. Tehin hanika kachi hai teni hunkwei nu hakwee. Nika ni inyaju sabakata tatno, kavika kuninui. Nusa, te viika koku novinda hyokwi inyaju Israel, kandyu kwe inu ya Dios. Suka asa itno onuni, hakaku ni inyaju sabakata tatno. Chima ya Dios ni chitnyu ya hisa, hakashno osatno oja, nu imani. Tetanu ni inisa, sa asatnyu, hani chitnyu ya jahisa. Chihitnyu sa asanja, Kwini san hande saba nyajiu kaku tatat no osa. Na viku kwasu ini kakaani saate vika kuninui. Chinu nista hyonya ya Dios hinyajiu Israel ni nune ichi hanikyu kwe nyajiu nyujiu haninda kaamani nyaja hii. Tesuni saani koku hinyajiu Israel kiuha kwantau nyaja hii chiviko tekwi kiujun hakakui na kwino ndiji bitna. Chistavishin hakake neñaju Israel nuju hasnañu kustavishin i. Tesuni saani ku i sabaka juhanju. Tenuha nisa i ya Dios jootnu. Tesuni niku i ndaatnu. Chinyaju Israel kakuna kwino ndaajutnu olivo baa. Tenite nde saba ndaatnu. Tenutnyu ndaatnu ju nindatnaña ya Dios himani hakakuni na kwino ndaatnu olivo juku. Sate ni kanduni nu olivo baa, hakate kuni hijo otnu olivo baaju. Sumavi sa'ate jini mani nuya yu Israel haka kuina kuino nda ajutnu ni tende. Sunu haka sa'ate jini teviko na'ani hamasu mani kasteku jo ajutnu ju. Chima jo otnu ju steku nya hii ini. Tevatu ni bikachini. Sachi ni hande ja sava nda ju na wahaku nda tnanya ja hisa nu olivo ja. Bikachini. Batuka suni hande nya ja hii. Chituka kandiha iza teninda tnanya ja nutnyo hii. Chimani haka kandiha ni. Tejunwa maviko kubishini. Chiswa viko juni nuni nu ya Dios. Chinuha tu ni hakanu ini ya Dios nu matnu olivo vajun. Haka kumanya yu Israel. Tesuni makwa kanu ini ja haka ini nuha mavikandiha waani. Biko ndia amani hava andeva ini ya Dios. Susuni shen ini ja chinindu shen ini ja hinya yu Israel. Hatuka kandiha yu. Suni sava anya ja hii imani. Sukwini. Havi koni hii havaja. Chinutu tesuni kande nyaja hii ini. Tesuni sani manya ju Israel. Nuha vinda hyokwin vikandihai. Tendatna haa nyaja. Chikanuku ya Dios. Tekundatna tuku nyaja inka hichi. Chinuha mani. Hamasu nyaju Israel kakuni. Teniha ande nyaja nutnu olivo juku. Temasu shnu waa nikau okuni. Suninda tnanya ja nutnu olivo waa. Tejungwa masubihi kununja. Handa tnaha anyaja nu maatnu olivo waa ju. Himda a maatnu haka kumanya ju Israel.
Ko inkiu teska kuni inu ya Dios di inya ju Israel.
Kwini sahavi kuni ni vinyani vikwa. Nasha otno jaa haniji ju. Na wahamaviko kutejini hainundichi kani. Teja kuha kakunde ini sava nyaju Israel. Wande na hino kiu havika ndiha nyaju sava kata tatno. Junte sa skakuni nuja di nyaju Israel. Na wajoso nututu i nuka aswa. Denyo sion ki ya skakuni nyaju. Tekinde jandi i hakwe kasa atatatno Jacob. Teja akutratu hasa arinji. Nukinde rinjika kwechi, kachi ya Dios, kanu tutui. Tenyaju Israel, chitu ni kaha tawit no va ya Dios, haska kuni nuya. Tekahini ui ya Dios, haku inja va anu in imani. Su ya Dios, chikuto ni ya jahi, chinikahiza denditata velui. Temanda kindeja na wanisku ta uyaja. Tenimandat na uiniza, hanikana janyaju. Temani haka kunia jiu sabakata tatno. De amaka chinika ukusoni nu ya Dios. Subitna hanika kusonya jiu Israel nuja. Tenikundau ini ya jahi ini. Tesunisani ya jiu Israel bitna. Chika kusoi nu ya Dios. Na wahasa tenakundau ini ya jahi imani. Tesunisani kukundau ini ya jahi. Chini hasi nya ya Dios hindi nya jiu kakuso nuja. Na wakasa te inu kundau inija hindi nya jiu. Chikanu ndeva aku no ndichi ya Dios. Tendi ikwiti hinkwinu inija. Te maku saun havikaun na shasanda aja kwechi inya jiu. Teni makenta kweyo havi hinkwinu inyo na shasaja. Na ini hinkwinu ini. Na shandakani ini mahito, ashina ini steku ya hiza. Ashina inya jiu ni hinya ashna nyu kanuza na wahandaku ya ajanui. Chinu maja baki takaha o, te maja hito ndii, te haviko nu maja kaku. Te naviko chinyu uza hayaka anundeva akuza nikwi nikani, sana koku.